Čebelarstvo je poezija kmetijstva.
Dobro jutro. Tudi danes se še ustavljamo na čebelarskem področju. Nataša Lilek, svetovalka za varno hrano pri Čebelarski svetovalni službi, nam bo pojasnila ozadje kristalizacije medu. Prisluhnimo.
Čebelari dobro vemo, da je kristalizacija medu popolnoma naraven pojav, ki je bolj ali manj značilen za vse vrste medu. Problem pa pogosto nastane pri prodaji medu, saj porabniki niso dovolj obveščeni o tem naravnem pojavu. Veliko krat sklepajo, da je med, v katerem so se začela pojavljati kristalizacijska jedra in ki kristalizira, pokvarjen ali da mu je dodan sladkor. Vendar temu ni tako. Kristalizira samo naravni med, tako da kupci v nekaterih državah sveta sploh ne kupujejo medu, ki ni kristaliziran. Tak med je namreč zanje dokaz, da so res kupili pristen med. In zakaj sploh med kristalizira? Kristalizacija medu ne povzroča nikakršnih kemičnih sprememb medu in je v največji meri odvisna od vsebnosti sladkorjev v medu, temperature in časa skladiščenja ter od vsebnosti vode in kristalizacijskih jeder. Kako hitro med kristalizira je odvisno tudi od izvora medu. Znano je, da medovi, ki vsebujejo 28% ali več glukoze, kristalizirajo hitreje kot medovi z manjšo vsebnostjo glukoze. Manjini medovi, ki vsebujejo več kot 10% sladkorja melecitoze, pa kristalizirajo v tako imenovani cementni med, pojavu katerega smo bili priča tudi v letošnji sezoni. Za procese kristalizacije medu je izjemno pomembna tudi primerna temperatura shranjevanja. Optimalna temperatura za pojav kristalizacije medu je od 10 do 18 stopinj Celzija. Nižje temperature skladiščenja pa ta pojav upočasnijo. Prav tako je za kristalizacijo zelo pomembna tudi vsebnost vode v medu. Medovi, ki vsebujejo majhno količino vode, ponavadi kristalizirajo hitreje in to v grobe kristale. Nasprotno pa je kristalizacija počasnejša pri medovih, ki vsebujejo večjo količino vode. Velikokrat se tudi zgodi, da med kristalizira nepravilno. Govorimo sicer o napakah kristalizacije, vendar te v največjem številu primerov nimajo prevelikega vpliva na kakovost medu. Kljub temu nam lahko pri prodaji medu povzročijo kar nekaj sivih las, saj je potrošnik zelo pozoren na videz izdelka, vsak odklon od optimalnega pa v njem zbudi sum, da med ni pristen. Kristaliziran med z belimi lisami nastane pri medovih, ki vsebujejo majhno količino vode. Pri takem medu se najpogosteje na njegovi površini ali ob steni kozarca oblikujejo območja, ki imajo videz belih lis. To je posledica kristalizacije, pri kateri med kristali nastanejo prazna območja, v katere vdre zrak in površina postane bele barve. Gre za naraven pojav, ki ne vpliva na kakovost medu. K temu pojavu je nagnjen tudi med, ki je izpostavljen večjim temperaturnim spremembam. Po svetu ta pojav preprečujejo tako, da med pakirajo vakumsko ali da ga po postopku vodene kristalizacije predelajo v kremni med. Tudi sami se lahko temu pojavu izognemo z vodeno kristalizacijo medu in shranjevanjem pri stalni temperaturi, približno 14 stopinj Celzija. Pojav tako imenovanega cveta velja za znamenje kakovostnega medu, saj gre za med z nizko vsebnostjo vode, vendar ga potrošniki zaradi videza zavračajo. Groba kristalizacija se ponavadi pojavi pri medovih, ki kristalizirajo počasi, pa tudi po utekočinjanju medu, s katero upočasnimo hitrost vnovične kristalizacije. Grobo kristalizacijo odpravimo s predelavo v kremni med po postopku vodene kristalizacije. Razslojevanje v dve fazi se pojavi pri kristalizaciji medu, ki vsebuje veliko količino vode. Več kot 18%, lahko pa tudi manj. Spodnja faza kristaliziran, posledično zgornja faza vsebuje večjo vsebnost vode in ostane tekoča. Faza s povečano vsebnostjo vode je tudi idealno okolje za razvoj kvasov, ki lahko povzročijo fermentacijo. Za utekočinjanje kristaliziranega medu se uporablja segrevanje, vendar mora biti to takšno, da ne vpliva na kakovost oziroma da ne povzroči pregretja in s tem poškodb medu. Na času utekočinjanja vpliva ta koncentracija glukoze v medu in oblika kristalizacije. Velja načelo, da utekočinjanje medu traja toliko dalj časa, kolikor večja je vsebnost glukoze in kolikor večji so kristali. Utekočinjanje pri previsoki temperaturi povzroči poškodbe medu ter vpliva na zmanjšanje hlapnih in aromatičnih sestavin, pri nekaterih primerih segrevanja pri previsoki temperaturi pa se zaradi karamelizacije sladkorja v medu lahko pojavi tudi karamelni okus. Pregretje medu ugotavljamo z določanjem vsebnosti hidroksimetilfurfurala, in encimske aktivnosti. Nadzirati je treba celoten postopek segrevanja, po utekočinjanju pa je treba med čim prej ohladiti na temperaturo skladiščenja. Potrošniki med navadno utekočinjajo v vodniku peli, ta način pa tudi najmanj vpliva na njegovo kakovost. Uporablja se predvsem za manjše količine medu. Za utekočinjanje medu se pogosto uporabljajo tudi talilne komore z možnostjo uravnavanja temperature, ki so uporabne za utekočinjanje večjih količin medu. Ker je zrak slabši toplotni prevodnik od voda, porabimo v primerjavi z vodno kopeljo več energije. Taljenje v talilni komori traja dvakrat dlje kot v vodni kopelji pri enaki temperaturi. V uporabi so tudi potopni grelci opremljeni s termostatom in temperaturnim tipalom, zelo uporaben je tudi pripomoček Meli Term. Utekočinjanje je enostavno in ne povzroča večjih poškodb medu. Utekočinjanje medu z mikrovalovi lahko povzroči poškodbe encimov, zato se tak način utekočinjanja medu odsvetuje. Pri morebitnem utekočinjanju je prav, da le temu namenimo veliko pozornosti. Še bolje pa bi bilo naše potrošnike navajati na uporabo kristaliziranega medu. Za dodatne informacije se lahko obrnete na javno svetovalno službo v čebelarstvu.
To so bile minute za kmetijstvo in podeželje. V prihodnem tednu jih bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj.
Čebelarstvo je poezija kmetijstva.